Sveta. Ja sam Anđa Jakovljević i želim vam dobrodošlicu u današnju emisiju. S nama je ponovno pater Niko Bilić. Pater, dobrodošli.
Hvala lijepa, hvaljen Isus i Marija. Od srca pozdravljam sve vas, dragi slušatelji. I s veseljem vas pozivam opet na našu egzegezu, to jest na čitanje i razumijevanje što to u Bibliji piše, kako bismo dublje proniknuli Božju riječ i ubrali plod za sebe.
Kao što se može naslutiti, razgovaramo o Isusovim blaženstvima. Zašto kažemo, pater, da su blaženstva žarište kršćanstva?
U suvremeno doba uobičajilo se govoriti o fokusu, što to imamo u fokusu, koji je naš fokus. Evo, upotrijebimo hrvatsku riječ žarište i onda nam je jasno da se, kad govorimo o kršćanskoj vjeri, u našem fokusu, odnosno u žarištu, nalaze blaženstva koja poznajemo, koja donose Isusove riječi. Kada pogledamo sam tekst, vidljivo je da su zapravo tri dijela u Mateju evanđelju. Kratak uvod koji nam pokazuje Isusa, koji je zauzeo biblijski učiteljski položaj, sjeo je. Zatim slijede onih čuvenih osam blaženstava koje Isus izgovara na opisan način, dakle govori o njima u trećem licu, kako to u gramatici kažemo, ali kad slušamo o siromašnima, o gladnima, žednima, žalosnima, o progonjenima, odmah razumijemo, pa tko od nas nije osjetio da trpi neku oskudicu, ko od nas nije osjetio glad i žeđ, ko od nas nije doživio da je zbog bilo kojeg razloga, makar i subjektivno, doživljava progonstvo. Svi znamo što je to žalost, dakle prepoznajemo da zapravo Isus govori o nama ljudima, a onda dolazi onaj treći završni dio koji se odmah ističe po tome da Isus pravi zaokret i obraća se sada izravno slušateljima, više ne govori o njima, nego kaže blago vama.
Koji je kontekst teksta, gdje se ona nalazi?
Mi ćemo taj tekst blaženstava koji evo promatramo kao žarište kršćanstva zanimljivo naći u evanđeljima na dva mjesta, što nas odmah podsjeća na starozavjetni, nazovimo ga Ustav Božjega naroda, svima nama dobro poznatih 10 zapovjedi, koje nalazimo zanimljivo na dva mjesta, dakle i u knjizi Izlaska i u knjizi Ponovljenog zakona, što prije svega ima pedagoški učinak. Ono što je važno, to ponavljamo u evanđeljima, naći ćemo to ponajprije, evo ovaj tekst koji sada promatramo u Matejevu evanđelju, a vrlo slično proglas Isusovih blaženstava nalazimo i u Lukinu evanđelju. Možda ovo kao početak govora na gori puno bolje poznajemo, a kod Luke to je Isus koji drži svoj govor u nizini. Vjerojatno Lukinu evanđelje želi naglasiti kako evo Sin Božji se je spustio, ponizio, postao je Sin čovječi i poznato je da je razlika u tome kako se Isus u Lukinu evanđelju odmah izravno obraća slušateljima, blago vama, i još važnije, u Lukinu evanđelju uz taj svoj, nazovimo to, stijeg blaženstava, Isus pridodaje i onih evo nekoliko jao kao suprotnost blaženstvima. Meni se osobno čini da bi i tu mogao biti jedan razlog ili izvor odakle Sveti Ignacije crpi svoju sliku o dvije zastave, o dva stijega u duhovnim vježbama, gdje vrlo jasno se postavlja razlika. Evo i Isus u Lukinom evanđelju pravi razliku. Obično kažemo da su to jednaka blaženstva, međutim, ipak treba reći, za razliku od Mateja kojeg proučavamo, gdje je stvar više produhovljena, kod Luke ćemo naći izravan govor o siromaštvu, o gladi, o plaču. Dakle, sličnost postoji, ali ne možemo govoriti o jednakim blaženstvima.
Ima li kompozicija teksta o kojoj ste govorili neko posebno obilježje?
Izvještaj o blaženstvima u Matejevu evanđelju čini se da je vrlo vrijedan. Gledamo li na to da Isusovo cjelokupno djelovanje i život glavni oslonac ima u Ocu Nebeskome, i ako je sada točno da mi u blaženstvima nalazimo evo osam blaženstava i onda ono deveto gdje Isus deveti put kaže blago sada blago vama. Dakle, 9 puta govori o tom osjećaju blaženstva, o svojevrsnom užitku. I onda, gledamo li na koji način Isus govori o Ocu Nebeskome, primjećujemo kako isto tako 9 puta govori o Ocu koji je aktivno prisutan, on nasićuje, on tješi, on je taj nebeski kralj i tako dalje. Ako je to točno, onda u samoj kompoziciji blaženstava imamo nešto vrlo simpatično, sam ustroj teksta, još je jedna potvrda kako je Isus Krist u svemu oslonjen na svoga Oca Nebeskoga.
O čemu se zapravo radi u blaženstvima? O čemu Isus govori?
Ja mislim da je najvažnije primijetiti kako se ovdje Isus, koji je naš učitelj, koji nam govori, to je zapravo najvažnije, Isus izgovara blaženstva, usmjeruje na naš unutarnji život, na ono kako nam je, kako smo, na onaj naš unutarnji, rekao bih, nepregledni, dragocjeni svemir koji smo započeli prikupljati i koji stalno raste sve tamo od kako smo pod majčinim srcem prva iskustva prikupili i to cijeli život raste. To je ta naša nutrina, naš unutarnji život koji određuje kako nam je i očito da je Bogu važno što imamo u srcu. Znamo da će apostol napisati Bog je veći od našega srca i znade sve i zato su nam blaženstva izvrstan podsjetnik da u svom životu, ako smo kao mala djeca imali dobre roditelje, onda su se roditelji brinuli za to kako nam je. U odraslom životu, ako imamo onaj najuži krug ili neku osobu koja nas doista poznaje, onda mogu računati da ona ima nekakav uvid u to kako mi je. Ali većinom ljudi koji me okružuju ne znaju i ne mogu i ne trebaju znati. Dakle, radi se o jednom zadatku koji pripada na samostalnost, na odrastanje, na sazrijevanje, da sa velikom pomnjom gledam na svoj unutarnji život, jer je to dio evanđelja, jer to stoji u blaženstvima, pa nam je to novi poziv i pripada na naše obraćenje, da gledamo na to što u srcu nosimo, među inim i zbog toga, jer ono što u sebi nosimo, ta naša, nazovimo je subjektivna istina, to je ono što mi širimo oko sebe i na druge prenosimo i zato je važno.
A gdje je naslov teksta o blaženstvima, gledamo li na biblijsku tradiciju?
Mislim da smijemo u ovom kratkom odlomku prepoznati nešto od hebrejske logike i stare hebrejske tradicije, gdje se, na primjer, u Levitskome zakoniku ono što mi zovemo naslov stavlja i stoji na kraju teksta i na kraju cijele knjige zapravo stoji ono što bismo mi po našem shvaćanju stavili kao naslov. Jako je poznato recimo pri prelasku Crvenog mora u 14. poglavlju knjige Izlaska, mi ćemo na kraju izvještaja naći ono što u suvremenom shvaćanju stoji kao naslov. Gle, pa zapravo je slično, identično u tom malom tekstiću. Kad dođemo do kraja, kad slušamo da se Isus obraća izravno svojim slušateljima, tu prepoznajemo naslov, odatle treba početi čitati. I ono što nam je vrlo simpatično i što je prvi ključ za shvaćanje, oni koje Isus promatra i kojima se obraća, u njegovim su očima današnji proroci. On kaže, evo prije se to događalo prorocima, sada se događa vama. To znači, za Isusa, ti ljudi koji pred njim stoje, ti ljudi kojima on govori o blaženstvima, kojima izgovara blaženstva, za njega su proroci.
Kakvo mjesto imaju blaženstva u cjelini Biblije, odnosno u biblijskom kanonu?
Kada gledamo na taj odlomak o blaženstvima, onda primjećujemo kako s njime Isus otvara svoj govor na gori, čuveni, poznati, prvi veliki govor za Isusova javnoga djelovanja, koji onda u Matejevu evanđelju stoji na početku 5 ukupno Isusovih učiteljskih govora. Matejevo evanđelje prije svega prikazuje Isusa kao učitelja, a mi već po općem znanju odmah prepoznajemo de facto paralelu. Ovdje je na okupu narod Božji koji je na početku svoje povijesti ili u počecima svoje povijesti od Mojsija primio 5 knjiga zakona, Božjega zakona. Onda ćemo u Starome zavjetu također naći da su psalmi, koje obično najviše vežemo uz Davida, podijeljeni također na pet knjiga, a evo sada Isus s blaženstvima kao Emanuel, Bog s nama, započinje tih pet velikih govora i one riječi s kojima započinje, dakle samo blaženstvo, još nam jednom pokazuje da Isus nastavlja, preuzima, razrađuje starozavjetni način govora, gdje baš zbirka psalama započinje s onim čuvenim blago čovjeku, dakle s blaženstvom, i to je prisutno u Starome zavjetu, ali primijetimo tu jednu malu razliku. Stari zavjet je to individualizirao, blago čovjeku, a Isus se od početka obraća zajednici.
Zašto je, ili možemo li reći da je zadnji dio blaženstava najvažniji?
Već smo istaknuli da se tu smije donekle prepoznati hebrejski ustroj, je li mi znamo da je hebrejsko pismo, jednostavno za naše poimanje čitamo od kraja, a to doista vrijedi ukoliko, evo, tri su razloga zašto to smijemo reći. Prvo, taj zadnji dio pokazuje da se Isus izravno obraća svojim slušateljima. Zanimljivo je i pitati se, dobro, a tko su slušatelji? Prvi redak nam govori o tome da su mu učenici pristupili. Možemo dobiti dojam u prvom čitanju, aha, Isus govori onoj skupini svojih učenika, u užem smislu, eto, apostoli. Međutim, onda otkrijemo kako u Matejevu evanđelju uz njega su kao apostoli, onaj uži krug, tek dva puta po dva brata, dakle Petar i Andrija, Ivan i Jakov. Međutim, prethodno poglavlje koje opisuje da je Isus mnogima bolesnima, opsjednutima pomogao, izliječio ih, i svi oni zajedno sa svojim pratiocima idu za Isusom, i onda se nabraja odakle ti ljudi dolaze, dakle iz njegove rodne Galileje, pa onda iz onoga kraja koji je sa sjeveroistoka i koji je poznat po 10 gradova, pa se i zove, evo, Dekapol, Dekapolis, pa onda iz Judeje, koja je glavni dio Božjega naroda, iz svetoga grada Jeruzalema, koji smijemo promatrati kao nešto udaljeno na jugu, i onda još takozvana Transjordanija, dakle ono što je preko Jordana. Dakle, pred Isusom je cijelo mnoštvo ljudi i zato s pravom prepoznajemo, aha, to je Božji narod, i zato ova ideja, kao što je Mojsije dao pet knjiga zakona, kao što je David dao pet knjiga molitava i ljudskoga odgovora na Božji govor, tako sada Emanuel proglašava svoj novi zakon, a nama je važno u tom zadnjem retku prepoznati neposredno obraćanje. Drugo je činjenica da se svih tih devet proglasa blago njima, blago vama, slijevaju u ona dva, nazovimo to izravno, imperativa, dva zapovjedna načina glagola. Jedno je radujte se, drugo je kličite, dakle Isus se sada izravno obraća svojim slušateljima, a kad govori o radosti, onda govori o onome što poznajemo s posljednje večere, gdje gospodin Isus čak dva puta u taj oproštajni govor, kao svoju oporuku, ponavlja da njihova radost bude potpuna, to je želja njegova. Da Isusova radost bude u njima, da njihova radost bude potpuna, to je definicija što to znači blaženstvo, biti blažen, biti primatelj Božje milosti, taj unutarnji duhovni užitak. I s druge strane, to je poziv na klicanje. Klicanje u evanđelskom tekstu relativno rijedak pojam, rijetko ćemo ga naći, ali ga poznajemo. Na primjer, majka Marija moli i govori da duh njezin klikće u Bogu spasitelju, to je to. A onda ćemo također jednako poznato čitati kako je sam Isus u Duhu Svetome klicao hvaleći Oca, slaveći Oca koji je tajnu objavio malinima. Dakle, definicija svih tih blaženstava zapravo se prepoznaje u tom pozivu radujte se i kličite, a završetak nam nudi i prvi odgovor zašto bi bilo to i odakle proistječe to radovanje i klicanje. To je pogled na onu veliku plaću koju, eto, Otac Nebeski sprema u nebesima, a u Svetom pismu ista je formulacija koju susrećemo već davno u početcima biblijske povijesti, kada je praocu Abrahamu Bog obećao da će on dobiti veliku plaću, veliku nagradu. U Svetom pismu ista je riječ, isti je opis tamo u početku biblijske povijesti i ovdje na kraju blaženstava.
Kako Isus u blaženstvima govori o ocu? Koja je uloga oca?
Evo, nama je zapravo to pomalo i otkriće da se u samoj strukturi može prepoznati, kao što je 9 blaženstava, tako Isus 9 puta, čini se, govori o ocu. 3 su različita načina. Jedno je kada, evo, govori o velikoj plaći koja je na nebesima, i kada na početku i na kraju onih 8 blaženstava govori o kraljevstvu nebeskom. Izričaj nebo, nebesa, pa to znamo zapravo iz evanđelskoga govora, da će Isus kod drugih evanđelista govoriti o kraljevstvu Božjem. Dakle, nebo zapravo označava Boga, a to je jako biblijski, posebno recimo u knjigama o Makabejcima, iz političkih razloga, zbog helenističkog nametanja mnogoboštva, izbjegavalo se spominjanje riječi Bog i govorilo se je nebo, nebesa. To bi bio prvi način kako Isus govori o Ocu Nebeskome. Drugo je ono što nam je poznato. U evanđeljima susrećemo takozvani teološki pasiv, to jest glagol u svom trpnom obliku, koji mi u hrvatskom ćemo izbjeći, pa onda prevodimo obično s povratnim oblikom glagola, ali evanđelje je tu vrlo jasno. Tamo gdje stoji takav način opisa, subjekt je Otac Nebeski, Bog je na djelu, Bog je onaj koji tješi ožalošćene, Bog nasićuje pravednošću one koji su gladni i žedni. Da smo na pravom putu kad tako čitamo, potvrđuje nam jako dobro poznati dio hvalospjeva Majke Marije, koja kaže da Bog gladne napuni dobrima. I tako bismo mogli primjerice gdje piše da će se zvati u hrvatskom prijevodu sinovima Božijim, to je opet jedan pasiv. Dakle, Otac Nebeski daje im naziv da su sinovi Božiji. Dakle, Bog je onaj koji je aktivno prisutan kao izvor blaženstava. Blago nama, jer će Bog dati ono što on sa svoje strane daje. I onaj posljednji način je gdje Isus imenicom govori o Bogu, dakle, to je njegov Otac, spominjući kako će čisti srcem Boga gledati. I napokon kada govori o mirotvorcima, koji su, evo, sinovi Božji, dakle, imenicom spominje Boga, i zato kažemo ukupno 9 puta, dakle, spominjući nebesa, spominjući Boga imenicom i onda govoreći, evo, na taj način teološkoga pasiva.
Možemo li govoriti o temelju neobične radosti koja postoji u blaženstvima? Kako Isus tumače?
I opet krenimo od ovog završnog odlomčića, od završetka blaženstava, gdje odmah je vidljivo kako Isus izokreće naše redovito poimanje. On kaže da smo sretni kad nas vrijeđaju, kad nam se rugaju, kad nas progone, kad nas lažno optužuju i lažno proglašavaju zlima. Kako je to moguće? Vjerojatno je jedan dobar odgovor u onom, da tako kažem, dodatku koji nam je tako dragocijen, vrijedan, kad Isus kaže zbog mene, ja sam, ili ako sam ja razlog da sve to trpite, da vam se sve to događa, onda ste blaženi. Kao što u prethodnom blaženstvu kaže blago progonjenima zbog pravednosti, tako onda u ovom završnom dijelu, obraćajući se izravno slušateljima, kaže zbog mene. Taj Isusov ja odmah nas podsjeća na Ivanovo evanđelje, gdje onim čuvenim ja sam Isus objavljuje svoju osobu. To je očito i u blaženstvima. Dakle, Isus i na taj način objavljuje unutarnju snagu svoje vlastite osobe. Dakle, blaženstvo počiva na onoj finoj životnoj vezi o kojoj će Isus onda u Ivanovu evanđelju govoriti, evo, kao o vezi između trsa i loza koje su na trsu. U tome, smijemo reći, se skriva naše blaženstvo, ta naša radost i duhovni užitak koji odskače od normalnog ljudskog osjećanja.
Možemo li reći da blaženstva daju svoj prilog sustavnoj teologiji i objavi?
Evo, ja se pitam, je li presmiono gledati da Isus i blaženstvima izravno objavljuje tajnu presvetoga trojstva? Sad smo rekli, Isus govori o sebi samome. Premda samo jednom, ali ističe sebe, svoje ja. Primijetili smo da, evo, na 3 načina, čak 9 puta govori o ocu, otac onima koji su milosrdni, iskazuje smilovanje, otac je na djelu, A Duha Svetoga ćemo zapravo vrlo jednostavno prepoznati kad se govori o onoj utjehi. Ista riječ označava utjehu koju primaju, evo, žalosni, ožalošćeni, a duh je duh tješitelj. I čini mi se da kad govorimo o tom unutarnjem životu, kad govorimo o blaženstvu, kad govorimo evo o tom što nas iznutra ispunja, pa nije li to odmah podsjetnik na onaj Božji unutarnji život, a to je Duh Sveti kojega primamo na dar i u tome je blaženstvo. Ako je to točno, onda je i tekst blaženstava još jedan korak napred u objavi Presvetoga Trojstva.
A koje mjesto blaženstava u Isusovu javnom djelovanju?
Kad gledamo na Matejevo evanđelje, onda ćemo primijetiti kako već Ivan Krstitelj govori o kraljevstvu nebeskom koje se je približilo. Onda će Isus, nakon krštenja, nakon kušnje u pustinji, zapravo isto to kraljevstvo nebesko i njegovu blizinu uzeti kao početak svoga javnog djelovanja. Onda čitamo kako je, okupivši evo prve učenike, zapravo cijelu Galileju digao na noge, dakle sav svoj zavičaj, evanđeljem o kraljevstvu. E sada to kraljevstvo se prvi put nakon toga pojavljuje upravo u blaženstvima kao početak i kraj onih prvih 8 blaženstava gdje je govor o kraljevstvu nebeskom, pa eto, smijemo onda gledati u blaženstvima poziv da otkrijemo što zapravo znači ta riječ kraljevstvo nebesko, to jest kako nebo koje je iznad nas, koje je Božje, koje nas nadilazi, kraljuje, kako vlada ovim našim ljudskim zemaljskim svijetom.
Imaju li neka blaženstva koja mi lakše prihvaćamo jer nam se možda čine logičnije?
Pa evo, mislim da tu, otkrivajući kako to nebo kraljuje, relativno nam je lako sa onim blaženstvima koje smijemo nazvati pozitivnima ili logičnima, kada Isus, na primjer, govori o krotkosti, blago krotkima, onda je to upravo specijalitet Matejeva evanđelja. Samo se Matejevo evanđelje koristi time, znamo, Isus će reći za svoje vlastito srce ili za sebe samoga da je krotka i ponizna srca, i još ćemo naći u Matejevo evanđelju tu istu riječ onda kada preuzima Zaharijino proroštvo i prepoznaje u Isusu toga krotkoga kralja koji dolazi. Tu nemamo poteškoće shvatiti da je riječ o nečemu vrijednome, pozitivnome i danas jako aktualnome. Isus govori krotki će baštiniti zemlju. Mi, zahvaljujući suvremenoj ekologiji i ono što znamo o ponašanju prema onome što nam je Bog dao kao stvorenje da imamo na raspolaganju, da je krotkost, da je skromnost, poniznost doista pravi put. Druga stvar će biti s onim blaženstvom koje govori o milosrđu, blagom milosrdnima. Zapravo je tu riječ smilovanje, to je ona riječ koju poznajemo iz Svete mise ili iz Litanija kada ponavljamo smiluj se. Papa Franjo milosrđe stavlja u srž kršćanstva i s time nemamo poteškoće da shvatimo, to je doista nešto što donosi sa sobom blaženstvo. Isto tako, skoro bih rekao, samo po sebi je razumljivo da ona čistoća srca koju po naravi mi zapravo želimo i za kojom žudimo, da je to blaženstvo i da je blaženstvo gledati Boga. Odmah ćemo se sjetiti Majke Marije koja je puna milosti i koja gleda svoga sina, svoje dijete i kao malo dijete u naručju i svoga sina pod križem. Evo, razumijemo da tu postoji blaženstvo koje je prihvatljivo, koje razumijemo. Nema ništa ljepše nego vidjeti onoga Boga koji je kralj u nebeskome kraljevstvu. Eto, dakle, kod onih blaženstava koje nam se čine nekako logična, nemamo poteškoće shvatiti o čemu je riječ.
A zašto je blaženstvo mirotvorcima posebno u biblijskom izražavanju?
Kada Isus govori blago mirotvorcima, onda se u toj riječi skriva isti opis kakav na početku govori o tome da je Bog stvoritelj koji stvara ovaj svijet. Evanđelje će upotrijebiti tu riječ kada Isus Krist ustanovljuje dvanaestoricu kao instituciju, on ih stvara, uspostavlja. Tako je ovdje riječ o onima koji evo stvaraju mir, oni ustanovljuju mir. Odmah ćemo se sjetiti Isusa koji na dan Uskrsa dolazi među svoje i kaže mir vama. Mora to ponoviti, kao što je u Getsemanskom vrtu dva puta mora reći ja sam, tako je ova poruka mir vama toliko nevjerojatna, evo dolazi u duše onih koji su potpuno skrhani. Takvi ljudi, pa to shvaćamo, doista su blaženi i razumijemo da su sinovi Božji zajedno s Isusom koji je onaj pravi Božji sin.
Govorili ste o blaženstvima koja nam se čine nekako logična, međutim koja su to blaženstva ambivalentna?
Možemo doista govoriti o onome što nam je pogotovo na prvi pogled ambivalentno ili dvoznačno. Riječ je i o četvrtom i o posljednjem blaženstvu, osmome, koje povezuje pravednost. Naime, niti glad, niti žeđ, kao ni progonstvo, nipošto nije nešto poželjno. I to nije blaženstvo. Ali gladovati i žeđati za pravednošću ili poštivati pravednost i evo biti vjeran pravednosti, pa makar doživljavam progon, to su ideali koje razumijemo i shvaćamo da u tome postoji duhovna vrijednost i nešto poželjno i vrijedno.
A što je protuslovno blaženstvima?
E tu dolazimo do onoga što doista posve izokreće naš redoviti unutarnji život, naše osjećanje, a zapravo je riječ o prva dva Isusova proglasa. Doista, možemo govoriti evo i o šoku i o otporu, kad Isus govori o blaženima gledajući na one koji su siromašni. Pa zar je blaženstvo u tome da trpimo oskudicu, da nas je pogodila neimaština? Ili onaj drugi proglas gdje Isus izravno govori o žalosti, dakle o teškom osjećaju, i onda govori o blago onima koji su u žalosti. S pravom to nekako izaziva u nama osjećaj protuslovlja. Sjetimo li se da je narod Božji već od svoga početka imao u sjećanju ono siromaštvo, onaj jad koji su trpjeli pod faraonskom šakom u kući ropstva, pa onda slično u pustinji, pa onda i za progonstva u Babilonu, jasno nam je da u tome nije blaženstvo, nije njima zbog toga lijepo, nije im to donijelo užitak. Još je gore i stvar postaje aktualna kad se sjetimo da mi danas, evo u trećem tisućljeću imamo ne zbog nedostatka dobara, nego zbog sebičnosti i loše raspodjele, gotovo pola svijeta koje trpi teško siromaštvo. Dakle, to nije nešto poželjno, to nije vrijedno, to nije blaženo. I baš zato, za razliku od Lukina evanđelja, gdje se izravno Isus obraća svojima i kaže blago siromasima, mi radije uzimamo u ruke Matejevo evanđelje koje to diže na razinu duhovnog siromaštva, pa si tako onda nekako pomažemo i već po gramatici blago siromasima duhom stoji uz bok, ista je formulacija, blago čistima srcem. Dakle, riječ je o onoj unutarnjoj slobodi prije svega od grijeha. Zanimljivo je kod čistoga srca sjetiti se kako u evanđelskom jeziku čistoća je zapravo suprotnost nečistim duhovima koje Isus iz opsjednutih izganja i tako im daje evo, tu unutarnju slobodu. Tako već si možemo pomoć da shvatimo, evo tu je riječ o unutarnjem duhovnom siromaštvu, duhovnoj slobodi.
A kakvu ulogu imaju siromasi u biblijskoj povijesti?
Mislim da je tu još bolja uputa kako shvatiti to siromaštvo kao blaženstvo ili blaženstvo o siromasima. Gledamo li kako i ovdje Isus još jednom preuzima i potvrđuje ta časna pisma iz starine, poziva se na drevnu Božju riječ, posebno kod malih proroka gdje se u nekim teološkim stvarima doista može govoriti o vrhuncima biblijske teologije, tamo ćemo naći kod proroka Sefanije da siromasi jedini poštuju, izvršavaju prema biblijskom jeziku doslovce čine Božje pravo. Za razliku od svih ostalih koji ga izokreću, preziru, gaze pravdu, čini se da bi onda ipak biblijska misao bila malo, još rekao bih, životnija. Blago siromasima ne zbog njihove neimaštine, oskudice koju trpe, nego zato što oni poštuju Božje pravo, Božji način prosuđivanja, Božji zakon je njima svet.
A kako objasniti najteže blaženstvo koje spaja blaženstvo i žalost?
Možda će nam i ovdje pomoći pogled na Lukino evanđelje, na onaj paralelni izvještaj, jer Luka donosi Isusove riječi: blago vama koji sada plačete. Dakle, riječ je o plaču. Kod Mateja Isus govori ipak o nečemu drugome. Spominje o žalošćene, a to su ipak prvotno, prema tom značenju riječi, oni koji su u žalosti jer nekoga svojega oplakuju. Dakle, riječ je o onom opisu koji ćemo u Svetom pismu susresti po prvi puta u grčkom prijevodu, u grčkoj Bibliji, kod Abrahama, kada oplakuje svoju pokojnu Saru. Dakle, smisao blaženstva bi prije svega onda bio u toj blaženoj nadi da onaj koji je otišao od nas, od kojega se opraštamo, da će jednom ustati od mrtvih i da ćemo ga opet susresti. Sam Gospodin najavljuje: ja ću ga uskrisiti. To bi bio evo prvi pokušaj da shvatimo to blaženstvo.
Pater, da imamo jednu rečenicu s kojom zaključujemo razgovor o blaženstvima, kako bi glasila ta rečenica?
Vjerojatno bi to bio pogled upravo na ovo završno. Žalovanje i oplakivanje je u evanđelju vrlo rijetko. Gospodin ga spominje osim u blaženstvima ističući kako svatovi ne mogu biti u žalosti dok je zaručnik s njima, ali bit će ugrabljen. I onda nam stvar postaje jasna kada te ožalošćene još samo jednom susrećemo u trenutku kada Marija Magdalena dolazi Isusovim učenicima ožalošćenima i zaplakanima sa tom nevjerojatnom vijesti da je Isus uskrsnuo. Dakle, kao i inače u svom propovjedanju, Isus i u blaženstvima zapravo govori o svome životu i upozorava na one koji oplakuju njegovu otkupiteljsku smrt, a onda dolazi uskrsnuće koje je utjeha, koje je radost.
Pater, hvala vam lijepo za ovu egzegezu.
Jako mi je drago da smo mogli pogledati u ono što je fokus, odnosno žarište kršćanstva.